Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren.
Nebespamatu viens no pirmajiem uzrunu Vācijas prezidentam saka Vālmieras sadarbības partneri Gitars Latgabala pārstāvis Joachim Švolovs. Šī sadarbība veidojusies jau 90. Gada sākumā un savā ziņā to aizsāka toreizējais rajona vadītājs, tagadējais prezidents Andris Bērziņš. Sadarbība ļauj pilnveidot glābšanas dienesta bāzi, palīdzēt bērniem ar dzirdes traucējumiem, kā arī vairāku jomu speciālistiem bija iespēja gūt pieredzi Vācijā. Un šī sadarbība bija arī drošības fonds, te ienākt Vācu investoriem, kas privatizēja Vālmieras stikla šķiedras rūpnīcu. Šo uzskaitījumu var vēl turpināt, un tā arī 90. Gada sākumā Vālmieras valsts ģimnāzijā veidojās spēcīga vācu valodas apmācības bāze, kas kā stāsts skolas direktors Jānis Zemļickis nu jau kalpo visai Vidzemei.
Šī lieta ir izaugusi līdz tādam nopietnam eksaminācijas centram, arī esam viena no 15 vācu valodas skolām, DSD skolām. Šajos gados vairāk kā 140 skolai nokārtojuši tieši mūsu skolā ir arī šo eksāmenu. Mēs sniedzam tādu palīdzību šeit visai Vidzemē, arī tā skaitā Latgalē, pieņemot eksāmenus, izglītojot skolotājus.
Vācu valodas metodiskās apvienības vadītāja Anita Luter uzsver, ka šī iespēja apgūt augstā līmenī valodu daudziem skolniekiem ir gan ļāvusi studēt Vācijā, gan arī iegūt darbu.
Protams, daudzi tiem, kas ir ieguvuši šīs valodas zināšanas, ne tikai studē Vācijā, bet arī strādā par nelieliem gidiem, strādā tūko dažādus materiālus, tātad praktiski viņi brīvi pārvalda vācu valodu.
Bet runājot par jauniešu darba iespējām, tad arī viens no Vācijas prezidenta Joachim Gauka vizītes būtiskākajiem devumiem ir parakstītais nodomu protokols arodizglītības jomā. To, ka pārmaiņa šajā ziņā ir nepieciešams, uzsver arī Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.
Viņš teica, vai tad jūs to padomu laika izglītību esat piebeiguši, kad DDR esat bijis labi profesionālā. Un, kā teiksim, viņa kabineta vadītājs ir dabūjis atslēdznieku izglītības skolu. Es teicu, man arī bija elektriķi, jā. Un, ka mums tā sistēma bija tīra, labi atbilstoši tajai saimniecībai kādu vajadzēja. Bet mēs neesam iemanījušies radīt atbilstoši šim laikam to situāciju. Un, no to arī Gaukungs saka, ka Vācijā nav sliktais tonis, ja tu esi labs profesijas strādnieks. Ka mums tas ir jāmaina principā, un ka tā viņa izglītība arī atļauj iet uz priekšu. Ja tu esi parādījis sevi kā labs strādnieks, tad tu var aiziet, teiksim, mācīties tālāk, lai būtu augstākā līmenī. Nu, tas viss ir vienkārši tie cilvēcīgi jāpārņem.
No Latvijas puses nodomu protokolu parakstīja Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, uzsverot, ka Vācijā ir otrs zemākais jauniešu bezdarba līmeņa rādītājs pasaulē. Tātad šīs valsts arodizglītības pieredze var noderēt.
Tas mūsu modelis ir tāds, ka mēs no pamatskolas mēs pārceļam jauniešus uz profskolu, kur viņi var apgūt kaut kādu teoretisku materiālu, pēc tam viņi pabeidz šo profskolu un iet meklēt darbu. Un mēs kaut kā daudz neuztrausamies par to, vai viņi šo darbu atradīs vai neatradīs. Savukārt tas vācais modelis šis darba meklēšanas brīdi pārceļ uz pašu sākumu. Tas ir jaunietis sāk mācīties, ka tāds tikai tādi, ja parādās uzņēmums, kurš ir ieinteresēts, potenciāli ieinteresēts šajā profesē jaunieti. Jā.
Tiek jau spērti pirmie soļi, lai šo sadarbību sāktu īstenot. Viens, kas raksturīgs Vācijas arodizglītībai, ir nodrošinātās prakšu vietas. Un tagad tiek domāts, kā motivēt mūsu uzņēmējus.
Viens no mūsu piedāvājuma turekmeņiem būs tomēr iespēja uzņēmējiem, kuri piedalās šajā sistēmā, kuri piedalās prakšu vietas jauniešiem, maksāt stipendijas, kuru nebūtu aplikt ar nodokļiem. Šāda veicinot uzņēmumu ieinteresētību, vismaz piedāvāt prakšu vietas.
Lai palīdzētu apgūt Vācijas pieredzi, tad Latvijā strādās šīs valsts arodizglītības jomas speciālisti. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.